God formiddag og god søndag. Takk. Jeg heter Ruth Elise Berg. Jeg 27 år, fra Oslo, og så jeg lærer. Men nå har jeg begynt å studere igjen, så jeg går på MF og studerer teologi. Jeg tilhører i Philadelphia-kirken i Oslo. Jeg med der mest på møtepunkt, som forsamlingen for unge voksne, og med som forkynner der. Og nå har jeg blitt spurt om å få komme hit, og det setter jeg stor pris på. Tusen takk. Jeg skjønte sånn at dere har en serie som heter Tilstrekkelig. Og i dag så vil jeg si noe om hvem Jesus for de som utilstrekkelige. Og hvis jeg skal være politisk ukorrekt, så ville jeg brukt begrepet for dårlig som synonym for utilstrekkelig. I synonymordboka så følgende ord synonymer til utilstrekkelig. Skjør, kraftløs, sped, matt. Og det å ikke strekke til, det at man ikke får gjort noe som man egentlig skulle ønske at man fikk til. Man rekker ikke alt man burde. Man når ikke opp til standarden på en eller annen måte. Og utilstrekkelighet en følelse som alle sammen kjenner på av og til. Og det må overhovedet ikke by på problemer nødvendigvis. Men av og til så utilstrekkelighet ikke bare en følelse, men en reell tilstand som man lever i. En av tre 16-åringer har hatt symptomer som oppfyller kriterier for psykiske lidelser en eller annen gang i løpet av det korte livet sitt. En fjerdedel av elever på ungdomsskolen har hatt søvnproblemer den siste uka. Og 30% av jentene på videregående skole har et høyt nivå av depressive symptomer. Psykisk sykdom den nye landeplagen, og den rammer unge mennesker hardest. Det angst og depresjon som topper statistikken. Og det mange grunner til at et menneske kan være utilstrekkelig. Men i dagens samfunn så ser vi en tydelig trend. Flere og flere mennesker strever med psykiske vansker og psykiske lidelser, og strekker ikke til i det livet de selv ønsker å leve, og som samfunnet forventer. Men det jo spørsmålet om tro har noe med dette å gjøre. Hva har psykisk helse og Jesus med hverandre å gjøre? Og for å finne et svar, da googlet jeg anxiety plus Jesus. Og jeg fikk 16 millioner søkeresultater. Og dette noen av de høydepunktene som jeg fant på første siden. How God can use your anxiety for good. Keys to powerful living, overcoming anxiety. Og så en favoritt. How knowing Jesus destroys anxiety. Og så kommer jeg med boka You are free. Be who you already are. Gjerne kall meg følsom, men jeg synes det høres ut som om alle som har angst, ikke lever kraftfulle liv og ikke kjenner Jesus. Og de aller fleste artiklene og de aller fleste bøkene har gode poenger og perspektiver, men jeg likevel lyst til å være tydelig på en ting. Og det at språket vi bruker om dette kan gjøre ting bedre, men det kan også gjøre ting mye mer komplisert. Tro og psykisk helse har noe med hverandre å gjøre, når du en dag ikke kommer deg opp av senga for å gå i kirka. Når det å elske sin neste føles umulig på grunn av sosial angst. Når det å elske seg selv umulig fordi man forholder seg til en streng Gud. Mennesker en helhet. Kropp, sjel, sinn og ånd. Alt henger sammen. Så ja, tro og psykisk helse har veldig mye med hverandre å gjøre. Men jeg kan ikke stå her i dag og snakke om utilstrekkelighet og psykiske plager uten å snakke om meg selv. For jeg har levd sammen med angst mesteparten av livet mitt. Og det gjør det litt ekstra utfordrende å snakke her i dag. For jeg redd for å ikke bli tatt på alvor, eller bli sett på som en pasient, eller folk skal tenke på meg som et offer. Og en ting å gjøre seg selv som en representant for en stor gruppe mennesker som kanskje ikke mener det samme som jeg mener. Men en annen ting å avsløre en flau svakhet på en plattform. Men, selv om jeg skal snakke om noe som ligger nært til livet mitt i dag, så skal jeg ikke snakke om meg selv. Og selv om jeg kommer til å beskrive en del situasjoner som relevant for tematikken, så har jeg ikke opplevd alt sammen selv. Og vinklinga i dag, det hvordan man kan forholde seg til Jesus, samtidig som man strever med psykiske vansker eller lidelser, og samlebetegnelsen blir da psykiske plager. og også hvordan Bibelen sier at Jesus forholder seg til oss midt oppi dette. Og jeg kommer til å ta utgangspunkt i Bibelen, litteratur som jeg har kommet over, og egne tanker og erfaringer. En psykolog eller en psykiater er en egnet person til å si noe om hvordan man kan hjelpe eller behandle folk. Men det er ikke jeg. Jeg har heller lyst til å prøve å sette litt ord på noe som vi kanskje ikke snakker om med vårt kristne språk så ofte. Prøve å finne ord og begreper og et språk for å uttrykke og beskrive en del av virkeligheten veldig mange mennesker opplever. Og jeg kommer til å snakke i vi-form, selv om ikke alle i dette rommet her har slitt med psykiske plager. Men i dag så er det ikke en liten gjeng med utilstrekkelige folk der borte. I dag er vi alle sammen litt skjøre, puslete og matte. Jeg vil starte med å be. Takk, Jesus, for at du er nær. Takk, Jesus, for at du er god. Og nå er vi her. Ber om at du må gi meg nåde til å tåle sant om deg. Kom det innan over oss, Herre. Amen. Jeg tror vi lett kan havne i noen grøfter når vi skal deale med psykiske plager. Og disse kan man havne i uansett om man er kristen eller ei. Og jeg har valgt ut tre, og jeg har kalt dem fornektelse, resignasjon og skyld. Men jeg har lyst til å se litt kort på hvordan dette kan utarte seg når man er kristen. Først fornektelse. Jeg hadde en elendig dag. For første gang det bibelskoleåret så hadde jeg ikke lagt noen planer på kvelden, og jeg var hjemme alene i kollektivet. Og mens jeg satt helt stille i sofaen, så fikk jeg plutselig den forferdelige følelsen av å falle fort rett ned. Det kilte i magen, pulsen økte og jeg ble kvalm, og plutselig så nådde jeg bånd. Jeg hadde ramlet i et svart hull, eller på medisinsk språk hadde et angstanfall. Og jeg turte ikke å ringe noen, for jeg var redd for at jeg ikke hadde tid til å prate. Jeg turte ikke å sette på TV-en, i tilfelle jeg skulle se noen mennesker som var gladere enn meg, hadde flere venner enn meg, eller høre skummel musikk. Jeg turte ikke gå ut, for jeg var sikker på at hele verden kunne se at jeg var et sånn mislykket menneske som ikke klarte å være hjemme alene. Jeg turte ikke å spise, for jeg var kvalm. Så jeg satt bare helt stille. Helt stille og ventet. Så kom jeg på at jeg hadde lært i kirka at man måtte fylle seg med Guds sannheter fra Bibelen. Så jeg fant fram noen go-to-bibelvers for tunge dager, og bladde opp i Filipperne 4:4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Herlighet. De i Bibelen hadde det mye verre enn meg. Jeg hadde ingenting å være så lei meg for. Det er bare å ta seg sammen da. Jeg er glad og ikke redd. Jeg er glad og ikke redd, kunne jeg si til meg selv. Og hadde det ikke vært for en klok familie, og en klok lærer på bibelskolen, kan det godt enn at jeg hadde gått rundt i dag og sagt at jeg er veldig glad. Når tankene og følelsene løper løpsk, så kan smerten være helt uutholdelig. Og da alt som letter på trykket kjærkomment, og jeg forstår godt at folk kan forsvinne inn i avhengighet. Det er usunt, men alt for effektivt. For man mister seg selv i noen øyeblikk. Og når seg selv er et helvete å være i, så virker det så utrolig verdt det. Helt til neste runde kommer. Og neste, og neste. Og sammenligningen er kanskje litt tynn, men jeg tror at man kan forsvinne inn i en glad kristen verden på samme måte. Ja, det har vært noen tøffe tak, men Gud er god. Alt makt er han som gjør meg sterk. Ja da, Gud er stor. Og hvis man plukker ut riktig bibelvers fra Bibelen, så kan det se ut som om Guds anbefalinger i tøffe tider bare er å være glad. Og i det lengste så kan det føre til en hemmende fornektelse som gjør veien ut av grøfta mer kronglete enn nødvendig. Og nummer to, resignasjon. På samme måte så kan bibelvers som «Min nåde er nok for deg» gi et inntrykk av at det å ta i bruk egen styrke og egen fornuft, eller å få hjelp av profesjonelle, er å svikte Gud. I stedet for så blir man sittende og vente på et mirakel som man føler seg tvunget til å tro på. Plutselig så har verden blitt et svart-hvitt bilde. Du har Gud i hvitt, og verden med alle menneskene i svart. Guds hjelp må komme i form av et mirakel. Om ikke et mirakel, hvertfall som hjelp i et kristent rom, som på en konferanse eller i kirka. Men ikke bare gjør dette Gud liten og forutsigbar, noe han virkelig ikke er, men det gjør også at resignasjon framfor overgivelse ligger like rundt hjørnet. Men vi har fått en hjerne for å bruke den. Og det ingen motsetning mellom å tro på Gud og å få profesjonell hjelp samtidig. Og til slutt, så frister det så utrolig å plassere skylden og ansvaret hos den man tror har mest kontroll, nemlig seg selv. Dette er min skyld. Det jeg som ikke har bekjent syndene mine godt nok. Det jeg som ikke tror nok. Det jeg som har havnet i dette her selv. Nå må jeg bare ta meg sammen. Og da kan disse skumle bibelversene nesten bli en trussel. Bekjenn da syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet. Plutselig er det en trussel i stedet for Guds gode retningslinjer for livet. Gjør du ikke dette, så vil dette og dette skje. Og ikke bare kan denne loviskheten gjøre at skylden blir plassert hos oss selv, men også skammen. Og nå har vi utforsket disse tre grøftene. Fornektelse, resignasjon og skyld. Nå må vi finne ut hvordan veien ser ut. Fra løfter vi blikket, og så spør vi oss, hvem er det Jesus sier at han er for alle oss som sliter? Og jeg har lyst til å si tre ting om Jesus i dag. Jesus spør, Jesus er en venn, og Jesus er en frelser. Og som utgangspunkt for disse tre punktene, så har jeg brukt denne teksten fra Johannes 20, som vi hørte akkurat, om Maria Magdalena. Og da har jeg faktisk tatt med de bibelversene i PowerPointen, så vi bare hopper forbi dem litt. Ja. Vi starter med at Jesus spør. Hvorfor gråter du? Kanskje litt frekt spørsmål. Et hint om at gråt er helt feil reaksjon i denne situasjonen her. Eller er det et retorisk spørsmål? Et spørsmål man stiller bare for å komme et poeng etterpå. Men sånn jeg kjenner Jesus og englene, så tror jeg ikke at det er det de mener. Vi finner flere spor i Bibelen av Gud som har stilt mennesker oppriktige spørsmål. Hvor er du, Adam? Hva kan jeg gjøre for deg, min venn? Tror dere på meg, gjengen min? Og hvorfor gråter du, Maria? Og i motsetning til de aller fleste andre religioner, så forholder ikke vi oss til Gud ene og alene som en herre. Men vi forholder oss til ham som en forelder, som en venn, som en forlovede. Alle sammen mennesker og relasjoner som inviterer til intimitet og nærhet. Relasjoner basert på gjensidighet, frihet og likeverd. Og dette legger et viktig premiss for dialogen vår med Gud. Vi kan fortelle ham hvordan vi har det. Ikke bare kan vi det, men jeg vil påstå at vi bør fortelle ham hvordan vi har det. Når Jesus møter en blind mann, en gang han er ute på reise, så spør han mannen hva han kan gjøre for ham. Men det må jo være åpenbart, han vil bli helbredet så han kan se igjen. Men Jesus han går ikke bort og legger hendene på mannen. Nei, Jesus han spør den lidende om hva han kan gjøre for å få lov til å slippe inn i smerten. Og når vi svarer Gud på hans spørsmål, da tilber vi. For tilbedelse, det er et gjensvar til Gud. Når vi forteller ham at vi har det bra, så lovsynger vi det han har skapt og det han har gitt oss. Når vi forteller ham at vi har det vondt, da klagesynger vi over det vi mangler, mister og savner. Og det er kanskje mest nærliggende å tenke at lovsang er best. Det er ros til Gud, og så er det positivt verdensbildet til oss. Men det er ikke sant. Både lovsang og klagesang er to sider av samme mynt. Og akkurat som i andre nære relasjoner, så skaper de gode og av og til de vanskelige samtalene om vanskelige ting stor nærhet etterpå. Og jeg tror noe av det samme gjelder overfor Gud. Jeg tror han spør deg om hvordan du har det. Ikke som et retorisk spørsmål. Ikke et spørsmål født ut av uvitenhet. Men han spør fordi han ønsker å komme nær. Derfor er klagesang og lovsang to sider av tilbedelse og like viktig i et liv i tilbedelse. Og klagesang er en livbøye for mennesker som har det vondt. Det er lettende, lindrende og kanskje litt rart, også håpefullt. Og for kristne som er utilstrekkelige og strever med å leve et liv sammen med Jesus, så er klagesang en liten sånn sølvtråd mellom mitt hjerte og Guds hjerte. En åpen nødlinje. Og klagesang er for mange av oss et tapt språk. Men det er gjennom klage Vi ser at smerte og sykdom har en plass i livet, det også. Ja, at mørket faktisk kan ha en verdi. Og folkens, jeg tror vi vet hvordan vi kan klage. Men kanskje vi trenger å vite at det greit å klage. Vi trenger å klage når vi alene, og vi trenger også å klage når vi i et fellesskap. Vi trenger å stille de vanskelige spørsmålene til Gud. Men vi spør ikke først og fremst bare for å få et svar. Nei, vi spør Gud, og vi klager til Gud for å snakke med ham. For å være sammen med ham. Ved å stille ham hvorfor Gud spørsmål, så viser vi tillit til hans styrke. Ved å stille ham hvor er du Gud spørsmål, så viser vi et ønske om at han skal være nær. Tenk å uttrykke tillit og et ønske om at Gud skal være nær. For en tilbedelse det er. Født av god vilje og av god tro, så har det blomstret opp en ukultur i noen kristne settinger. Og det er denne kristnifiserte versjonen av positivitet. Tanken om at så lenge man bare holder fast på de gode følelsene, og fokuserer på alt som er bra, så vil alltid vonde bare stille forsvinne. Men dessverre har det som regel motsatt effekt. Jo mer man gjemmer de vonde følelsene, jo skummelere blir de. Og når følelser blir skumle, så blir de uforståelige. Og når vi ikke forstår våre egne følelser, da blir de veldig fort uhåndterbare. Og følelser ut av kontroll, det grobunn for psykiske plager. Og med vårt kristne språk så kan vi gjerne snakke om at seieren allerede vunnet. Eller vi frie. Eller vær alltid takknemlige. Og ingenting av dette usant. Men hvis vi bare snakker om det, da mister vi en stor del av livet med Jesus. For hvem det som egentlig trenger en lege hvis man ikke syk? Hvem trenger en frelser hvis man ikke fortapt? Og hvordan i all verden kan vi ha en ekte relasjon med Jesus hvis vi ikke kan snakke åpent og ærlig med ham? Flere og flere unge i dag sliter psykisk, og det et stort problem. Og mange unge sliter i tillegg med et strengt og nådeløst gudsbilde. Og dette bygger opp under dette perfeksjonistjaget. Og dette her, det vårt anliggende som kristne i byen vår. Og ved å lære oss å klage, så legger vi ansvaret, skammen og driten på korset. Ikke på oss selv. Jesus, han den som spør deg om hvordan du har det for å få lov til å komme nær. Og du kan tørre å svare ham ærlig. Her kan klagesang være en god hjelp. Englene og Jesus de spør Maria om hvordan hun har det og hvorfor hun gråter. Og svaret hennes det fører oss til punkt nummer to. Jesus en venn. Jeg hører så mye desperasjon i stemmen til Maria når hun sier de har tatt Herren min bort. Og jeg aner ikke hvor de har lagt ham. Hun kunne gjerne ha sagt, jeg har mistet meg selv, og jeg vet ikke hva jeg har gjort av sjela mi. For hun mistet ikke bare en herre, men hun mistet jo han som hadde fortalt henne hvem hun var. Hun mistet litt seg selv da hun mistet Jesus. For de to de var jo blitt venner. Når vi først møter henne, så står det en liten sånn bisetning at Maria kvinnen som Jesus drev 7 onde ånder ut av. Og det sjeldent vi snakker om onde ånder i dag. Og vi skal heller ikke diagnostisere andre mennesker. Men jeg tror likevel at Maria var godt kjent med sinnets og livets mørke sider. Så kanskje vi kan trekke en parallell til dagens tema. Når man må deale med sykdom, både fysisk og psykisk, så blir identitet raskt et viktig tema. For hva meg, og hva sykdom? Hva naturlig, og hva unaturlig? Identitet dreier seg om å vite hvem man og derfor en av de mest skremmende opplevelsene for et menneske, å føle at man mister seg selv. At grunnlaget man står på blir borte. Jeget går i biter, og bitene ser ikke ut til å ville samles igjen. Og Live Lund, hun skriver så fint i en artikkel i Strek, at hun liker å kalle Gud for samleren. Gud den som har oversikt over alle sjelens biter, uansett hvor små de måtte være. Og uansett hvilket fjernt landskap en eller annen dyrebar bit har forvillet seg til, så samler han dem sammen, og setter dem sammen til et nytt og enda finere kunstverk enn før. Og jeg tror Maria følte at Jesus lappet sammen sjelen hennes, og viste henne en vei i mørket. Et av mine favorittbibelvers står i Ordspråkene 27:19. Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket hjertet sitt igjen hos den andre. Og i vennskapsrelasjoner så finner man en bit av seg selv hos den andre. Og sånn det i vennskapet vårt med Jesus også. Hos Jesus så finner vi alle de bitene vi trenger for å finne oss selv. Og det finnes en hvile. Det finnes en hvile i troen på at Gud har oversikt over alt det umistelige som vi likevel har mistet. Det aller mest skremmende med angsten for meg har vært når jeg har følt at jeg ikke lenger bare har angst, men at jeg er angst. Jeg har blitt et svart hull. Og en gang måtte pappa si til meg med streng stemme, Ruth Lise, du er ikke et svart hull. Men følelsen og tankene, de kunne være så intense, at det føles som om alt annet ved meg viskes bort. Den sprudlende og syngende Ruth var det liksom ikke plass til lenger. Det sorte hullet slukte bare alt. Og ved alvorlig psykisk sykdom, så kan den kognitive kapasiteten svekkes. Ved enda mer alvorlige lidelser, så klarer man ikke å skille mellom virkelighet og uvirkelighet. Hvordan i all verden skal man da klare å forholde seg til en usynlig Gud? Hvordan kan man forholde seg til Guds stemme, når man samtidig vet at man hører stemmer som ikke finnes? Hva slags kristen er man da, når man ikke klarer å huske på at det finnes en fyr som heter Jesus? Prest og forfatter, Catherine Green McRae, hun sier at sjelens oppgave er å reflektere Gud. Gud definerer oss. Ingenting annet. Vi er Jesu venner, og vi er Guds barn. Vi finner hvem vi er i ham, også når vi har mistet oss selv. Følelsene våre, uansett hvor mørke, de gjør ingenting med vår posisjon overfor Gud. Og derfor definerer heller ikke mørket vår identitet. Om du føler at du er et ødelagt eller fragmentert menneske, så er du ikke det. For så lenge du er Jesus sin venn, så kan du finne hjertet ditt igjen hos ham. En klok psykolog, hun har sagt at når man sliter, så trenger man ingen gode råd. Man trenger å føle tilhørighet. Og kanskje det et råd du vil ha. Et svar på hvordan du kan komme deg vekk fra denne gjørma som du i nå. Men det kanskje ikke det du trenger. Kanskje du trenger å vite at du ikke alene, men at du har en venn. Jesus er han som vet om alle sjelens biter, og vet hvordan det som knust kan bli vakkert igjen. Og på det mørkeste, så kan det hende at kapasiteten for å romme Gud overhodet ikke der. Men det vil jeg minne dere på, at det Gud som rommer oss, og ikke omvendt. Og til slutt, Jesus en frelser. Jeg har bedt mye til Jesus om hjelp med angsten. Og for noen år siden så opplevde jeg at Gud grep inn, og at mye ble forandret. Men jeg ikke helbredet for angst. Jeg har det jo enda. Og det nok derfor jeg såpass opptatt av å snakke om hvem Gud midt i det som mørkt og vanskelig, ikke bare om hvordan han skal ta oss ut av det. Og da blir bøker som «You are free, be who you already are» fryktelig vanskelig for meg å lese. Og da kan man jo lure på, hva skal denne overskriften bety? Jesus en frelser. Hva betyr egentlig frelse, og hva betyr evangeliet når man ikke har blitt helbredet? Hva betyr evangeliet når livet ikke har blitt så kjempebra? Hva betyr Jesus når det ikke har skjedd noe mirakel? Og frelse, det et gigantisk begrep. Men jeg vil trekke fram tre veldig enkle, små, grunnleggende ting som likevel svære og eksistensielle. Nummer 1. Når man blir frelst, og tro på Jesus, da kommer man til himmelen. Fordi Jesus tok på seg menneskehetens synd, skyld og straff, så blir vi satt fri til et evig liv med Jesus, i stedet for å bli dømt til en evig død. Kanskje en grunnleggende søndagsskoledetalj, men utrolig viktig for en angstfylt sjel. For det betyr at mørket det varer ikke evig. Smerten tar slutt. Og det betyr at vi kalt til liv, vi ikke kalt til død. Og det også et ekte motsvar til dødsangsten. Kristne kan også ha dødsangst, men vi har et ordentlig svar. Og nummer 2. Da Jesus døde og stod opp igjen, så gjorde han synden maktesløs. Synd, sykdom og smerte definerer ikke lenger vår verdi eller posisjon overfor Gud. Og vi kan leve sammen med ham. Maria, hun løper entusiastisk tilbake til de andre disiplene. Jeg kan se for meg at hun omtrent roper, «Jeg har sett Herren!» For gleden, den ble større enn sorgen. Ensomheten ble ikke lenger like viktig, for lidelse og sykdom blir ikke borte når man blir frelst. Men det er noe annet som blir større. Det blir et lys som er større enn mørket. Det er en Jesus som blir viktigere enn ensomheten. Jesus, han er sterkere enn døden, om man føler det eller ei. Og nummer tre, fordi vi ikke lenger blir definert av synd, så trenger ikke vi være redde for å elske eller å bli elsket. Tidligere prest på Modum Bad, Ingemar Binnes, hun har sagt, «Mange kristne snakker om våre begrensninger, det å kjenne seg utilstrekkelig og ikke god nok, som en synd. Men jeg mener da at begrensninger, det hører skapelsen til, ikke syndefallet. Hadde ikke vi hatt begrensninger, så hadde ikke vi trengt hverandre. Vi er frelst til å leve i et sant fellesskap med hverandre, på tross av og på grunn av vår utilstrekkelighet. Jesus er vår frelser. Da definerer ikke synd identiteten vår. Det lille som skjer nå definerer ikke evigheten vår. Begrensningene våre definerer ikke vår evne til å elske. Og utilstrekkeligheten, den definerer ikke Guds kraft og tilstedeværelse i våre liv. Og helt til slutt så vil jeg si noe om hvem Jesus er for meg. Og dette synes jeg skikkelig vanskelig. For jeg finner ikke de riktige ordene. Jeg klarer ikke å sette ord på det store som Jesus har blitt for meg. Og så blir jeg alltid litt emosjonell når jeg skal prøve å si noe om det. Men Jesus, han er den som er der. Han er den som alltid er der, og som alltid har vært der. Jeg er aldri alene. Jeg har vært kjempeheldig, og jeg har fått god hjelp tidlig. Men jeg synes likevel at livet har vært vanskelig. Og da kan innsiden være helt tom. Det kan føles som et tomt, mørkt rom. Men det eneste som er igjen da, det er Jesus. Av og til hele ham. Av og til bare stemmen hans. Av og til bare den lukt av at Jesus var der. Men jeg er aldri alene. Jeg skal ikke deale med utfordringer alene. Jeg skal ikke deale med liv alene. Jeg skal ikke deale med svarte hull alene. La oss oppsummere. Jesus, han er en som spør om hvordan du har det, for å få lov til å slippe inn i smerten. Vi kan svare ham ærlig og fortelle ham om hvordan vi har det, hva vi synes om livet og hva vi synes om Gud. Og for å hjelpe oss med det, så kan vi bruke klagesang. Mange som sliter opplever ofte at identiteten er på gyngende grunn. Men Jesus, han er en venn som bekrefter hvem du er når du føler at du har mistet deg selv. Han er den som samler sammen det som kan føles som en ramponert sjel og et ødelagt sinne. Og Jesus er en frelser. Ved korset så definerer ikke sykdom og smerte oss. Ved oppstandelsen så har vi et håp om at mørket ikke varer evig. Hverken død eller liv, hverken det som er eller det som kommer, og hverken angst eller depresjon kan skille oss fra Guds kjærlighet til oss. Og i dag så har jeg prøvd å skissere et bilde av en tilnærmelig Jesus. En annen Jesus enn man kanskje er redd for å forholde seg til i sine mørke stunder. En ydmyk og høflig Jesus. En Jesus som ikke skremmer, og som man ikke trenger å være redd for. Men så er det et annet bilde også. Og det er Jesus som verdens lys. Løven av Juda. En nidkjær Gud, en lidenskapelig Gud, Herre over dødens makt. En Gud som skremmer de vonde stemmene vekk, som driver mørket bort, og som vinner over døden. Jesus, han er en som griper tak i oss, og holder oss fast når vi aller mest vil forsvinne. Jeg vil avslutte med å be. Takk, Jesus. Takk for at du spør oss om hvordan vi har det, og at du har lyst til å være sammen med oss alltid. Takk for at du er vennen vår. Takk for at du er frelseren vår. Og nå ber jeg for de av oss i dette rommet som synes at livet er fryktelig vanskelig, og som synes at det å deale med seg selv og livet og verden og deg er litt mye. Jeg ber for alle utilstrekkelige, alle som matte, alle som skjøre, alle som puslete. Jeg ber om at du skal bli større enn livet, at du skal bli viktigere enn ensomheten. Og så ber jeg om trøst og håp og lys for de som har det spesielt tungt. Takk, Jesus, for at du nær, og takk for at du god, også når vi ikke vet det. I ditt navn ber jeg, Herre. Amen.